Сонымен енді соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде. Чехия астанасындағы Қазақстан мәдениеті күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Мәдениет күндерін тамашалауға келген қонақтар фотожурналист Юрий Оникийдің Қазақстан бүгін деп аталатын фотокөрмесімен танысып, Қазақстан 2008 тарих, мәдениет, экономика, туризм және спорт деректі фильмін чех тілінде көрді. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері 42 айының аяғына дейін жалғасатын болады. Пакистан президенттік сайлауында Зардари жеңіске жетті. Өткен 90 айында қастандықпен өлтірілген оппозиция жетекшісі Беназир Бухуттоның күйеуі Зардари Пакистанның жаңа президенті болуы әбден мүмкін. Елдің қос палаталы парламенті мен аймақтық 4 ассамблеяның үшеуінде берілген дауыстарды санау барысында Азиф Али Зардаридің басым көпшілік дауыспен алда келе жатқаны белгілі болды. 4-ші Пинджаб аймағы мәслихатында берілген дауыстар нәтижесі күтілуде. Зардаридің жеңісі 18 тамызда коалициялық үкімет қысымымен орнынан кеткен Первез Мүшәраттың орнына ел тізгінін кім алатынын айқындай түсті. Футбол Түркия-Армения байланыстарына дәнекер. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Бүгін Армения президенті Серж Саркисянмен бірге Түркия президенті 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалайтын болады. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнайтынының белгісіндей. Дегенмен де 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болған еді. Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілді. Бүгін Бейжіңде АққШ-тың Солтүстік Кореядағы арнайы елшісі Кристофер Хилл өзінің қытайлық әріптесімен және Қытайдағы ресей елшісімен кездесті. Бірнеше күн бұрын Пхеньян Вашингтон терроризм қара тізімінен шығару жөніндегі уәдесін орындамады. Сондықтан Янгпон ядролық кешенін қайтадан монтаждаймыз деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2003 жылдан бері Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтату төңірегінде келіссөз жүргізіп келе жатқан Ресей, АққШ, Қытай, Жапония, оңтүстік және Солтүстік Корея алтылығының бір сәтсіздігі болды. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза тапты. Көлік апатынан Нуристан аймағының губернаторы Назрат Ул-Дин Нурмен бірге оның екі оққағарда құрбан болған. Оқиға губернатордың Кабулдағы мәжілістен қайтып бара жатқан жолында орын алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтарды одан әрі жалғастырайық. Пәкістан мен Ауғанстан аймақтарында жер сілкінісі болды. Бүгін Исламабад пен Кабул қалаларында жерасты дүмпуі байқалған. Дереу таратылған ақпаратта зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы деректер жоқ. АққШ геологиялық бақылау агенттігі зілзаланың бастапқы қуаты 5-6 балдай болғандығын айтқан. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Махмуд Ахмединджад пен Ху Чжиньтаоның жабық есік жағдайындағы әңгімелесулерінің алдында Иран президенті екі елдің ынтымақтастығы жоғары деңгейде деп атап өтті. Қытай Иран мұнайын көп көлемде сатып алатын басты тұтынушы. Ху Чжиньтао Ахмединджадқа мамыр айында 80 мыңнан астам адамды құрбан еткен зілзаладан зардап шеккендерге көмек көрсеткені үшін алғыс білдірді. Қытай қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде Иранды уран байытуды доғаруға мәжбүр етуге тырысып келе жатқан 6 елдің бірі. Еуродақ өкілдері Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырады. Сенбі күні Францияның Авиньон қаласында одақтың ресми емес саммитіне жиналған жетекші өкілдер Беларусьпен қарым-қатынасты жақындата түсу керектігін алға тартты. Еуродақ жетекшілерінің бірі Хавьер Саланың сөзіне қарағанда, одақ жақында Беларусьтың бірқатар саяси тұтқындарды, оның ішінде бұрын президенттікке кандидат болған Александр Козулинді босатқаны үшін Минскіге ризалық білдірмекші. Ал Польшаның сыртқы істер министрі Рудольф Сикорскийдің айтуынша, Еуродақ Беларусьқа салынған санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастыруда. Жұма күні Беларусь кәсіпорындарына қарсы салынған санкциялардың кейбірін алып тастау турасында АққШ-та хабарлаған болатын. Ресей сыртқы істер министрі басқаларды Никарагуа қадамына қосылуға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің бүгін жариялаған мәлімдемесінде әлемнің басқа елдері Никарагуа сияқты оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін таниды деп үміттенеміз деп жазылған. Қымбатты ағайындар, Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз енді одан әрі жалғасады. Әуе толқында Азаттық радиосы. Ардақты әлеумет, енді сіздер бұдан ары қарай хабарларымызда қандай тақырыптарды тыңдайсыздар, соған тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Пәкістанда президент сайлауы болып өтті. Соңғы хабарлар қарағанда Азиф Али Зардари жеңіске жетті делінуде. АққШ демократтарының съезіне қатысып айтқан демократиялық азат партиясының жетекшісі Болат Әбілев пен Азаттық радиосының сұхбатында тыңдай аласыздар. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыздар. Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-іне дейін аяқталады. алатындығы мәлімделген болатын. Міне осы мәселені де талқылайтын боламыз. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарға кезек беріп, Түркия президентінің Арменияға сапары және басқа да жаңалықтар жайында кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал сағаттың екінші жартысында Орта Азия осы аптада сараптамалық бағдарламасы әуе толқынына шығатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстар